Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons loflied sing uit Psalm 76, die eerste en die zesde vers. Doen dan geloftes aan die Heer en lei julle offers voor hom neer. Laat almal wat die Heer omring uit vrees aan hom geskenke bring. Hy breek die mense praalvertonings. Hy is vreeslik vir die aardse konings. Psalm 76, die eerste en die zesde vers. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Almagtige Vader in die hemel, die konings hier op die aarde moet vrees voor u, hulle wat u nie wil erken as die Almagtige nie. Maar as ons u wil dien en eer, dan het ons baie rede om te mag reken op u sorg en u liefde. En so mag ons vanaand hier by mekaar kom in u naam. Ons het u seën ontvang. U vriendelike aangesig is na ons toe gedraai. Ons verdien dit nie. U doen dit uit liefde. Uit grondelose genade. En daarvoor dank ons u van harte, dat u ons in die ewigheid gekies het en in die tyd geroep het. En ook vanaand weer hier as gemeente by mekaar gebring het. Ons dank u Here dat ons onder u sorg mag lewe, elke dag, ook weer hier in die begin van die nuwe week. En saam met u mag ons hierdie week ingaan. Dit is een week vol aktiwiteite. Vir baie van ons is dit een nuwe begin. Vir party kinders, een nieuwe begin by een school, iets om na uit te sien, maar ook onbekend En ook vir die ouers is dit groot om ons kinders moet skool toe te bring. Vir ander kinders 'n heeltemal 'n nuwe fase in hulle lewe as hulle hoërskool toe gaan. Vir nog ander 'n nuwe fase in universiteit en 'n werk wat gaan begin. En dis alles so groot en opwindend en heerlik, maar ook in dit alles is ons geheel en al van U afhanklik, want ons gaan dit nie uit eie krag kan doen nie. En daarom bid ons, Here van die leerskare, wil U met ons wees op elke tree van die pad wat ons moet gee. Baie ding is vir ons onbekend, maar saam met U, die bekende God, ons liefdevolle Vader, mag ons die pad loop, en dit gee vir ons rustigheid en krag. Ons moet as kerk 'n synode hou hierdie week, en dis 'n groot saak waaroor daar gepraat moet word. Ons moet saam luister na U woord, en ons bid vir gehoorsaamheid. Here, gee dat ons nie 'n duim sal afwyk van alles wat in U woord aan ons geopenbaar het nie. En laat almal wat afgevaardig is soontoe, eenvoudig luister wat U sê, en daarby bly, dat die gesag van U woord sal spreek, en ons onsself daarin sal onderwerp, dan mag ons ook reken dat dit goed met ons sal gaan, en dat die kerke sal groei, en dat ons met blydskap kan vorentoe beweeg, en dat die krag van die evangelie ook kan uitbeweeg. En ook daarvoor bid ons, Here, dat die kerke in die uitdra van die evangelie 'n krag mag wees in hierdie wêreld, want hierdie wêreld het dit so nodig. Baie regeerders en konings en baie mense op plaaslike rade dink nie aan U nie, hulle wil nie aan U dink nie. Hulle het U naam al gehoor, hulle het van U woord al gehoor, maar hulle steer hulle nie aan U bevele nie. Gee dat ons as gelowiges op die plek in die koninkryk waar U ons stel, sal bly by wat geskrywe is, en daar die evangelie sal uitdra, in kerke, maar ook buite kan die kerke, oral waar ons 'n taak en 'n roeping het. Gebruik ons in die diens as U ligdraers. Seën die werk van al die evangeliste, al die ligdraers, al die sendelinge, almal wat besig is met die bediening van U woord, ons almal in die amp van die gelowige, waar ons ook al besig is. Dankie Here dat U ons wil gebruik. U het ons nie nodig nie. U kan dit heeltemal sonder ons doen. Toch behaag dit U om deur die diens van swakke mense hierdie groot werk te verrig. U roep, U maak getrou. Wil U ons dan ook lei in al hierdie weë? En nou gaan ons die woord oopmaak om versterk te word in ons roeping. En daardie woord moet ons rig. Dit moet ons bevestig en grondves en versterk. Maak ons waarwyd oop vir daardie woord, dat ons harte ontvanklik sal wees, en vervul ons met ywer en blydskap. Gee dat ons mekaar mag bemoedig, veral in die eindtyd waarin ons lewe. Sien ons aan in die bloed van ons Here Jesus, lei ons deur U Gees, ook in die stryd in die heiligmaking, want die stryd in die sonde is 'n verskriklike stryd. Ons moet almal beklei teen die ou mens in ons, teen die wêreld met al sy aanloklikhede, teen die aanvalle van die duiwels. Hou ons reg op in daardie stryd, Here, en laat ons mekaar as gemeente hierin bemoedig en versterk. Hoor ons uit genade, sien ons aan in ons borg en verlosser, Jesus Christus, die Here van die Here. Amen. Gemeente, ons gaan nou sing uit Psalm 78, 'n psalm wat betrekking het op dit wat ons net nou ook in die skrifte gaan lees. Psalm 78 is 'n onderwysing van Asaf, 'n onderwysing wat betrekking het op ons lewe voor die aangesig van die Here. O goedheid Gods wat altyd dieper daal, Uit herderstent word Dawid weggehaal, uit agterveld waar skape rustig wei, om nou Gods volk as herdervors te lei. Psalm 78, ons sing vers 1 en vers 25. Ons luister saam na die heilige woord van die Here in 1 Samuel 15, die laaste vers, en ons lees ook die eerste 23 verse, al 23 verse van hoofdstuk 16. Na die woordbediening sing ons Psalm 138 vers 4. En Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie. Want Samuel het getreur oor Saul en die Heer het berou gehad dat hy Saul koning gemaak het oor Israel. Daarna sê die Heer aan Samuel, hoe lang sal jy treur oor Saul terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen, ek stuur jou na Isaï die Betleemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Maar Samuel vra, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, neem 'n jong koei met jou saam en sê, ek kom om aan die Here te offer. Nooi Isaï dan na die offermaaltyd en ek sal jou bekend maak wat jy moet doen en jy moet die een vir my salf wat ek jou sal noem. En Samuel het gedoen wat die Here gespreek het. Toe hy by Bethlehem aankom, het die oudstes van die stad ontbewend tegemoet gegaan en gevra, is u koms vrede? Hy sê, vrede, ek kom om aan die Here te offer, heilig julle en kom met my saam na die offermaaltijd. En het Isaï en sy seuns geheilig en hulle na die offermaaltijd genooi. En toe hulle inkom en hy Eliab sien, dink hy gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Toe roep Isaï Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy sê, hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. Verder het Isaï Sama laat verbygaan, maar hy sê, hierdie ene die Here ook nie uitgekies nie. So het Isaï dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het aan Isaï gesê, die Here het hulle nie uitgekies nie. Verder het Samuel aan Isaï gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleinste een is nog oor, en ek kyk hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Isaï, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom, en hy was rooierig, met mooi oë en 'n mooi voorkoms. En die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees deur die Here gestuur het om verskrik. Toe sê die dienaars van Saul vir hom, kyk tog, 'n bose gees van God verskrik u. Laat ons Heer net sê en die dienaars wat voor u staan sal 'n man soek wat op die sitar kan speel. En as die bose gees van God oor u is, moet hy speel met sy hand, dan sal dit beter met u word. Daarop sê Saul aan sy dienaars, kyk tog vir my uit na 'n man wat goed kan speel en bring hom na my. En een van die dienaars antwoord en sê, kyk, ek het 'n seun van Isaï die Betlehemiet gesien wat kan speel, en hy is 'n dapper held en 'n krygsman en wel ter tale en mooi gebou, en die Here is met hom. Toe het Saul boodskappers na Isaï gestuur en gesê, stuur tog jou seun Dawid wat by die skape is na my. Isaï neem toe 'n esel, brood en 'n leersak met wyn en 'n bokkie en stuur dit met sy seun Dawid na Saul. So het Dawid dan by Saul gekom en voor hom gestaan, en die het hom baie lief gekry, sodat hy sy wapendraer geword het. Daarna het Saul na Isaï gestuur om te sê, laat Dawid tog voor my staan, want hy het guns in my oë gevind. En net wanneer daar 'n gees van God oor Saul kom, dan neem Dawid die sitar en speel met sy hand. Dan voel Saul verlig en word beter, en die bose gees wyk van hom. In die bediening van hierdie woord van die Here gaan ons stilstaan by die hele gedeelte vanuit vers 1, die laaste woorde, vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isaï die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Dis die bevel van die Here aan Samuel. En die eerste woorde van vers 21, so het Dawid dan by Saul gekom en voor hom gestaan. Dawid die skaapwagter word uit die herderstent weggehaal. As herdervors moet hy die volk van God lei, broeders en susters, so het ons gesing in Psalm 78, die laaste vers. Nou, Psalm 78 gooi 'n baie besonderse lig op die regte verstaan van 1 Samuel 16. Want as 'n mens hierdie hoofstuk so lees, dan kan 'n mens 'n pragtige verhaal daarvan maak. Baie sprekend, baie mooi, baie aangrypend van alles wat met Dawid gebeur, hoe hy geroep word en hoe hy gestuur word na koning Saul toe, maar die fokus wat Psalm 78 plaas is geheel en al op God die Here. Die Here kies sy knegt Dawid, hy vat hom weg daar by die skape, en hy moet Israel die kudde oppas. 'N baie groter kudde skape as net die paar van sy pa. En hierdie fokus op die Here is baie belangrik om aan vas te hou. Want Dawid is maar een skakel in 'n lang ketting van God se genade en goedheid en grootheid. Hy word ingeskakel met die oog op die koms van die koning van die konings, ons Here Jesus Christus, in wie se diens ons staan. En so deur Christus kry die gebeure van Dawid ook betekenis in ons lewe van vandag. Ons staan vanaand stil by Dawid se salwing tot amptdrager van die Here en dan is daar sekere sake wat baie sterk opval. Die een is die Here se almag. Die andere een is die Here se verkiesing en die Here se heerskappy, die Here se koning wees. Almag, verkiesing, heerskappy. Broeders en susters, as ons so die lewensgeskiedenis van koning Saul lees, dan kom jy agter dat het hier in 1 Samuel hoofstuk 15 in 'n dieptepunt eindig. Saul, die amptdrager, is nie 'n goeie amptdrager nie. Hy versaak sy roeping. Hy doen nie wat die Here van hom verwag nie. Hy wil op sy manier 'n koning wees. Hy het nie gedien soos wat die Here van hom verwag nie. En daarom verwerp die Here hom as amptdrager. Ons lees in die einde van hoofstuk 15, die Here het berou gehad dat hy Saul koning van Israel gemaak het. Nou dis bitterlik min in die Bybel wat 'n mens lees dat die Here berou kry oor iets. Samuel, die profeet van God, treur oor Saul. Hy is geweldig bedroef, omdat koning Saul so mors met die koningsamp, wat so gewigtige amp is. Die gevolge daarvan is sigbaar in Israel. En Samuel, die profeet, sien 'n donker toekoms vir die volk. Dis die noot waarop hoofstuk 16 begin. En die Here moet baie hard praat met sy profeet, wat so in sak en as sit en wat so uitsigloos is. Hoe lank nog, Samuel, gaan jy oor Saul treur, terwyl ek hom verwerp het om koning oor Israel te wees? En dis 'n baie skerp teregwysing. Alhoewel, 'n mens kry alreeds 'n vuurtjie van hoop wat opvlam. Want kyk wat gebeur, gemeente. Samuel sien nie meer 'n ligpunt nie. Samuel sien net politieke donkerte. Hy sien Saul, hy sien homself, hy sien die volk, hy sien moeilikheid. En alles stop net daar. Menslik gesproke is dis die einde. Hierdie volk is op 'n afdraande pad. En dan gaan die Here aan. Samuel, staan op. Wat gebeur het? Gebeur nie sonder rede nie. Saul was ontrou in my verbond. Ek het hom as koning verwerp. Ek sê die Here het hom verwerp. Sê nie die koningskap is op 'n einde nie. En daarom Samuel vul jou horing vir 'n tweede keer met olie en gaan na 'n man met die naam van Isaï. En ons moet elke keer oplet waar val die klem in hierdie teks. Men sien hierdie stikkende Samuel. En dan sien ons hierdie die almagtige God. Die manier van praat lig hierdie teenstelling so helder uit. Samuel, jy moet ophou treur. Jy moet jou horing vul. Want ek, die Here, ek stuur jou. Ek gaan vir my 'n man uitkies, 'n man na my hart. Skerp teenstelling, 'n baie bemoedigende teenstelling vir ons in ons omstandighede. Ons lewe in Suid-Afrika met 'n baie deurmekaar politieke landskap. Ekonomies is dit nag. Ons weet dat ons onder druk is, daar word besnoei en daar word gerasionaliseer en daar word afgeskaal. Die rand beteken omtrent niks meer nie. En as mens dan praat oor ons persoonlike nood, dan vra mens vrae oor huwelike en gesinne en skole en werke. En as mens begin kyk na mense se gesondheid en mens begin kyk na kerke en wat alles moet gebeur in die week wat voorlê met die synode en wat gebeur op die sendingvelde, en dan sien 'n mens wolke en 'n mens wonder wat nou? Ons kan toch nie ons kop in die grond druk en sê alles loop voor die wind nie. En dis die een deel van die werklikheid. Maar onthou, om net te praat oor alles wat so erg is in die lewe, en ons kyk vast in die wolke, is verkeerd. Ons is gelowige volk van God, ons hou vast in die woord van die Here. En met al die honderde vraagtekens en bekommernisse, spreek die Here ons aan, en hier die geskiedenis onder andere, en die Here sê, tel op jou kop, staan op, ek stuur jou, ek begelei julle, julle is my volk, ek is julle God, ek is die God van die Almachtige, en ek is die God van hierdie volk, en ek is die God in hierdie ekonomie, en ek is die God in die onderwijs, en ek is die God van julle huwelik en julle familie, en ek is die God van gesinne en van mensenlevens, en julle moet dit nie vergeet nie. Hierdie geskiedenis praat met ons oor goddelike almag. Maar dit is nie al nie. Hierdie geskiedenis praat ook oor goddelike verkiesing. Waarheen stuur die Here vir Samuel? Na Isaïe, die Bethlehemiet. Isaïe se woonplek word baie bewus genoem, broeders en susters. Soos met alles in die Bybel word niks maar net sommer so gesê nie. Bethlehem is 'n dorp in die stamgebied van Juda. Isaïe en sy afstammelinge is dus mense van Juda. Juda is die man wat van sy vader Jakob 'n baie besondere seën gekry het. Ons lees in Genesis 49 vers 8 op die sterfbed van Jakob. Juda, jy's dit. Jou broer sal jou loof. Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Tussen al die broers is Juda die koningsstam. Hy is nie oudste nie, maar hy is wel die koning. Die Here het dit al destyds by monde van die grijse vader Jakob so vasgestel. En nou bevestig hy dit. Saul was koning, hy was in die stam van Benjamin. Die volk wou mos 'n koning hê soos al die heiden konings rondom. Die volk het 'n koning gekry. Dit was hulle eie skade, dit was hulle eie verdriet. As gevolg van hulle eie keuse het hulle gekom waar hulle gekom het, met Saul aan die voorpunt. En nou gee die Here 'n koning wat hy verkies. Nie 'n koning uit die geslag van Benjamin nie, maar uit die geslag van Juda, volgens die belofte. Nie 'n koning soos al die ander volke nie, maar 'n koning wat 'n amptdraer van God is. Dis theokrasie, Gods regering. Die Here is koning. Die koning op die aarde is niks meer, maar ook niks minder as 'n onderkoning in diens van die almagtige koning in die hemel nie. Samuel, gaan jy na Bethlehem? Die Here beduie daarmee vir Samuel, hierdie tydperk van Saul regering is verby. Verbondsbreek waaraan die ongehoorsame volk en die ongehoorsame koning hulle skuldig gemaak het, is verlede tyd. En dan gaan daar herstel kom, dan gaan 'n reformatie kom. En uiteindelik gaan daar 'n koning op die troon kom wat God daar wil hê. En dan wys die Here gemeente dat hy vrymagtig is. Hy doen wat hy wil en niemand gaan hom keer nie. Hy is vry om die Here te tug met 'n slegte koning soos Saul. Hy is vry om die koning daar te stel wat die volk moet lei op die regte weg. Die koning wat hy daar wil hê. Dawid. En toch is die pad van die Here dikwels moeilik om te loop en te verstaan. Ons het dit vanochtend ook al gehoor uit Prediker uit. Die Here wys die koers vir Samuel aan. Samuel kom met 'n beswaar. Hoe kan ek gaan, Here? As Saul dit hoor, dan gaan hy my doodmaak. Samuel is bang vir alles wat moontlik kan gebeur. Hy dink aan al die uitkomste. Uitkomsgebaseerde denke. Later by Isaïe se huis, dan is het weer eens een gegeven dat die pad wat die Here met die mens loop, dikwels een moeilike pad is. Mens verstaan dit nie. Saul moet die nieuwe koning salf. En daar die nieuwe koning moet die plek van Saul volstaan. Een man met uitsonderlike eigenskappe, hy moet leiding gee aan die volk. Met die gedachte beoordeel Samuel al die seuns van Isaïe. Eerst kom Eliab, die oudste. Dit is een goeie keuse. Maar dan moet die Heere vir Samuel terechtwijs, jy moet nie na voorkoms en gestalte kyk nie, nie na posisie en plek nie, want die Heere kyk in die hart. Hy kyk na die ingesteldheid. En dit maak dat 7 seuns kom en 7 seuns gaan, en die Heere sê, dit gaan nie een van hulle wees nie. En dan kan hy sommer sien by Samuel, hoe sak die moed in sy skoene. Wat is volgende? En dan word die kleinste, die seun agter die skape, teen die verwagtings van alle mense in. Isaï het nie eers gedink dis nodig, dat die seentjie daar moet wees, vir die hele proses van die offer nie. Wie sou verwag dat die rooierige, songebrande kind, 'n koning moet word? Nou gemeente, dit is hoe die Heere werk. Ver bo die verstand van die mens uit, geheel en al teen al ons verwagtings in. 'N koning uit die geslag van Juda, dis die belofte van die verbond. Maar dan is dit die heel kleinste uit daardie huis van Isaï. En hy gebruik die Heere hierdie jong skaapwagter in sy diens. Dawid, die herderkoning, word 'n voorbeeld, 'n type, 'n heenwysing na ons Here Jesus Christus. Christus kom uit die geslag van Juda. Hy word gebore in Bethlehem, die stad van Dawid. Sy ma draai hom toe in doeke en sit hom in 'n krib. Wie gaan vermoed dat hy 'n koning is? As hy my so vir hom kyk, dis mos nie 'n koning daardie nie. Jesus van Nazareth is maar klein, hy is maar niksseggend in die oë van mense. Jy moet glo dat hy 'n koning is. Hulle praat neerhalend oor hom. Maar gemeente, wat klein is by mense, is groot by die Here. God slaan op hul die oog wat nederig lewe. Hy kies die geringe uit, die kleintjie, om groot dinge vir hom te doen. Dis die evangelie van 1 Samuel 16. En in Christus vind daardie evangelie sy vervulling. En dis 'n blye boodskap vol troos. Want ons is vandag Christene. Ons het deel aan die salwing van Christus. God het ons tot sy kinders uitgekies. Hy het ons aangeneem. Hy het dit al in die ewigheid gedoen. Is dit nou omdat ons so klein bietjie beter is as ander? Is glad nie so nie. Is alles net genade. God kyk nie na voorkoms nie. Hy kyk nie na gestalte nie. Hy sê nie, maar jy lyk vir my bietjie beter, of mooier, of sterker, of slimmer as die buurman nie. Dan sou in elk geval dit nie 'n grond kon wees waarop hy iemand moes uitkies nie, want ons is niks beter as iemand anders nie. Kyk hoe lyk die lewe van al ons mense. Ons is maar almal stikkend, ons is maar almal vol gebreke. Ons bly maar in 'n baie gewone woonbuurt. God kyk na die hart. Die hart wat hy self sag gemaak het. Die hart wat hy op hom rig, deur sy Heilige Gees. Die geloof wat hy gee, dit spreek hom aan. En dit neem hy ook in welgevalle aan. En so gaan ons as Christen in die nuwe jaar in. Elkeen profeet en profetes, broeders en susters, wat die woord van die Here ken en wat hoe langer hoe meer daarvan vol word. Elkeen priester en priesteres wat die lewe as 'n dankoffer aan God toewy. Elkeen koning en koningin, kyk bietjie al hierdie klein koninginnetjies en koninkies wat hier sit, die seuns en die dogters. Mense wat in die sonde beklei, wat daaroor moet heers, wat mekaar help op die pad van Christenskap. Dis wat ons is. Erken die wêreld dit. Word die mens nou op 'n troon geplaas, want ons is allemaal konings? Word daar pryse uitgedeel vir uitmuntende priesterdiens? Kry ons allemaal mooie kleerbaadjies met balkies om te sê, dit is nou ons? Hang die mens aan ons lippe, omdat ons sulke knap profeteredenaars is, word die mens op die hande gedra, terwyl Christus gekruisig is? alles behalwe. Ons am van gelowige druis totaal in die begrip van die wereld in. Ons is mos maar gewone mense. Maar dit moet ons weet. In die oë van die Here God is ons groot. Die kleinste kind onder ons en die oudste ou mens wat nie meer kan roer en beweeg en eers meer in die erediens kan kom nie. Want ons is kind van hom. Een kind in wie die Here God baie belê het, want hy het sy seun vir ons laat sterf. U wat tussen al die baie mense, sommer net heel gewoon lyk, is deur God gesalf tot 'n amptenaar. 'N buitengewoon hoë posisie. Jy is dit. Vir jou gebruik ek. Gaan heen en bedien daai amp. En nou kom ons by die laaste, by die Here se heerskappy wat skitter in hierdie gedeelte. En dit lees ons in die tweede helfte van 1 Samuel 16. Hier is die jong seun, skaapwagter. Hy is gesalf tot koning. Ons lees dat die Here se gees oor hom vaardig geword het. En dan klim hy nou in 'n koets en hy word aan die paleis toe gery en hy word skielik 'n koning. 'N dramatiese staatsgreep en die koningshuis van Saul word omvergewerp. Word hy voorblad nuus in Israel? Niks van dit alles nie. Dis nie hoe die Here werk nie. Saul bly koning en Dawid gaan terug na sy skape. Die volk Israel weet nie eers dat hulle 'n nuwe koning het nie. En die werk van die Here gaan aan. In die paleis van koning Saul breek die regverdige verbondsoordeel van God uit. Die gees van die Here wat oor Dawid vaardig geword het, het van Saul gewyk. En daar kom 'n bose gees oor hom. En dan sien die mense hierdie skrikwekkende woedebuie wat vir koning Saul beetpak. Dis agterdog en hysterie wat hom ronddryf. Die Here laat Saul sigbaar en voelbaar beleef wat dit is. Hoe om 'n amptenaar te wees wat nie volgens sy wil lewe nie en wat die gevolge daarvan is. Amptsontrou lei by Saul daartoe dat hy nie eens meer by magte is om 'n koning te wees nie. Hy kan nie eens meer logies dink nie. En sy dienaars word bang vir hom. Saul weet dit. Hy bekeer hom nie. Hy bely nie sy sondes nie. Op aandrang van sy dienaars probeer hy al die simptome van sy siekte dokter. Iemand met musiektherapie moet maar probeer om die woedebuie onder bedwang te hou. Dis so ontzaglik tragies wat daar in die paleis van koning Saul gebeur, broeders en susters. Mens kan dit nie bedink nie. En dan sien ons hoe die almagtige God in daardie paleis werk. Die Here gebruik op aanbeveling van Saul se dienaars die roete om Dawid in die paleis te kry. Die toeval dat Saul 'n siterspeler benodig en Dawid juist die geskikte persoon is nie. Is nie toeval dat Saul vir Dawid lief word en hy die wapendraer word nie. Die wapendraer, die een heel naaste aan Saul. Dis hoe die Here geskiedenis bestuur. So bepaal hy die lot van enkelinge en families en volke tot in die fynste besonderhede. Hy bring punte by mekaar wat ons nie gedink het by mekaar kan kom nie. Die Here maak Dawid se pad na die paleis oop, kort na sy salwing. Nie in 'n koets nie, nie met 'n staatsgreep nie, maar met 'n siter in sy hand. En hy moet ons oplet dat Dawid die siterspeler koningswerk in die paleis doen. Die hoofstuk sluit af, net wanneer daar 'n gees van God oor Saul kom, dan neem Dawid die siter en hy speel en dan voel Saul verlig, hy word beter, die bose gees wyk van hom. Die jong koning Dawid het nie 'n swaard in sy hand nie, nog nie. Die tyd is nie ryp vir 'n swaard nie. Ons sien hom met hierdie musiekinstrument. Maar daardie instrument werk so koninklik. God laat dit koninklik werk. Dit verlig die simptome van Saul se toestand en die bose gees word met koninklike krag weggedryf. Met 'n musiekinstrument. En dan wys Dawid die pad na Christus. Christus praat en die stormachtige see komt tot bedaring. Christus beveel en die legioen duivels verlaat een krankzinnige man. Christus preek en die skare is vol ontzag, want hij preek met gesag. Nie een swaard nie, nie een perd nie, geen oorlogsgedruis nie. Die skerp, tweesnijdende swaard van die woord, laat die aarde op sy fondamente bewe. En dis die koningswoord, gemeente, waarby ons elke dag leef. Hoe donker die wolk ook al saampak, die Heere regeer. Die donker wolke is deel van sy regering. Saul se bose gees was die gees wat die Heere gestuur het. Is nie een duivelse gees nie. Staan nie los van Godse koningsheerskappy nie. En ons moet vandag gelowig daarin vasthou. Die bekommernisse van die Here kanselleer nie die koningskap van God die Here uit nie. Dit bevestig dat hy regeer. En vir 'n kort tydjie sal die Here ook nog die duivel laat rondgaan soos 'n brullende leeu. Dit weet ons uit die Openbaring en die tyd is nou. In hierdie tyd moet die kerk bestaan en voortbestaan. Dawid het by Saul gekom, hy het voor hom gestaan. Die Here het daarvoor gesorg. En vandag staan die kerk, die gelowiges, met twee voete stevig in hierdie wêreld. Die Here sorg daarvoor. Ons is nie toegedraai in 'n klooster een kant nie, ons is in hierdie wêreld. Die kerk van Christus sal nie van die aarde af uitgewis word nie. Daar word moord gepleeg, die bloed van die regverdiges vloei al vir eeuwe lank. Die wêreld probeer die stem van die gelowige waar moontlik stil maak. Mens word baie keer geïgnoreer of bespot. Maak het die mens bang. Moet ons wonder wat van ons word en van ons nageslagte. Toch nie, want ons is geborg in die hand van die Vader. Ons het een toevlug in die nood, een rots wat altyd vast bly staan. Ons is konings en koninginne. Ons het uitsig op die volkome heerlikheid wat in Christus gewaarborg is. En so gaan ons aan. Vol verwagting, vol toekomsplanne en vastberade en met ywer koninklik. Ons dien God wat van ewigheid tot ewigheid koning is. God wat beveel, vul jou horing. Gaan heen. Ek stuur jou. Amen. Ons Vader, ons word klein as ons dink, hoe U die Almagtige ons wil gebruik, vir sulke groot werk, in U kerk en in U koninkryk. Ons voel baie keer onmagtig om hierdie werk te doen. Nie toegerus nie, nie gereed nie. Ons staan baie keer met een mond vol tande. Ons is skaam en skugter. Ons het nie antwoorde vir al die moeilike vrae nie. Maar ons mag opkyk na u en ons bid dat u ons sal toerus uit die hemele deur u woord en gees om te sê wat gesê moet word. En om ooreenkomstig u woord daadkragtig op te tree. Wil u ons lei? Wil u ons bewaar? Maak u ons getrou in ons ambt van gelowige. En wil u ook heel besonder wees met die besondere ambtsdraers in alles wat hulle moet doen om ons toe te rus in ons dienswerk. Maak ons dankbaar om kinders van u te wees. Ons het die woord vandag gehoor. En met hierdie woord mag ons die week ingaan. Lei ons in u diens tot u verheerliking. En vergeef waar ons verkeerd doen. Vergeef ons al ons laksheid en luiheid. En rig ons op tot die vrees van die naam. Om Jesus Christus wil. Amen. Maar nou, my siel, waar eindig ooit Gods eer? Nog sal ek uitroep, lof, lof aan die Heer. Laat alle vlees vir ewig en altyd sy naam verhef, so hoog in heerlikheid. Ons het nou eers geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder, en dan sing ons daarna uit Psalm 145 verse 1, 4 en 12. Seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.